Sí, porque todo o traballo faise de forma artesana.
Vos vides, lóxicamente, de Navia de Suarna, lá pola montaña dos Ancares, non?
Sí, estamos xustiño en Navia de Suarna. As compañeiras son a que están toda a semana no obradoiro facendo os produtos.
Me parece que todas na fábrica sodes mulleres, non?
Todas. Aquí, de momento, unha empresa só de mulleres. Xa, dentro do principio.
Que produtos te traes hoxe? Que nos ofreces?
Pois mira, hoxe o que traemos é o chorizo, e xa o produto típico para estas datas, que é a androlla e o butelo. Sobre todo a androlla, que é moi típica en Navia de Suarna. O domingo de carnaval facemos ali as festas da androlla, estades todos invitados, por suposto. Ademais, bueno, un poquinho de panceta, uns chicharrós, algo para acompañar.
E como é a elaboración destos produtos?
Como te digo, a elaboración de todos estes produtos é totalmente artesanal. O sea, ti imagina unha matanza na casa, pois é moi similar. Simplemente, pois, que as superficies, temos uns constróns sanitarios, e as superficies, pois, non é a mesa típica da casa, senón é todo en acero inoxidable, pero bueno, despois un poquinho igual.
Bueno, tedes moita demanda dos vosos produtos, non só aquí en Galicia, senón creo que tamén polo resto de España, non?
Sí, a ver, a xente gustalle o produto artesán e por sorte gustalle o sabor que lle damos aos nosos produtos. A montaña é un sitio moi típico e moi bon para curar o embutido, eso dálle outro toque.
Que parte de España soledes máis vender? Aparte, bueno, aquí é Galicia, pero aparte de España, donde máis soledes vender?
Pois mira, temos moito mercado na zona de Barcelona, os dos arredores, porque hai moita xente que foi da zona nosa, da montaña de Lugo, emigrou aló, entón empezaron a meter os produtos e despois estendémonos un pouquiño.
Como elaborades unha androlla, por exemplo?
Pois mira, a androlla elaborase ca costela do porco, e a costela co seu oso, uns trouciños de coiro para darlle máis jugosidade. Eso adóbase todo con allo, allo fresco sempre, Eso fai que o produto teña outro toque de sabor. Allo fresco, pimentón bon e un poquinho de sal. E logo embútese simplemente.
Bueno, pois Sofía, toda esta xente que nos está a escoitar desde Radio Fene, falles un chamamento de como poden adquirir os teus produtos, como poden contactar con vos, se estades, bueno, en algún sitio por aquí cerca, en feiras.
Mira, feiras, o que son os mercados semanais, digamos, o máis preto de momento que facemos é o Burgo e Moeche. E despois estamos na páxina Son de Lugo, que a través de aí poden coller os nosos produtos e demais compañeiros. E así facer unha cestiña da compra ben boa.